Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Na zemlje Zapadnog Balkana odnose se novi evropski principi o uvozu vakcina protiv COVID-19, a iz kojih su ranije bile izuzete. Mere su preduzete, kako je objašnjeno, sa ciljem kontrole izvoza. U Bosni i Hercegovini registrovano preko 1850 novo zaraženih, 62 osobe preminule od COVID-19. Kina će obezbediti 50.000 doza vakcina protiv koronavirusa za Bosnu i Hercegovinu. Prva količina vakcina iz mehanizma COVAX dolazi sutra u BiH. U Crnoj Gori je još 434 građana inficirano koronavirusom, preminule 4 osobe. U Srbiji preminulo još 37 osoba, 5.297 novo obolelih. Neće biti ublažavanja protiv epidemijskih mera, odlučio krizni štab Srbije. Premijer Hrvatske, predsjednik Sabora i ministar zdravlja, vakcinisani AstraZenecom. Reporteri bez granica optužili Facebook da ne pruža slobodno i sigurno okruženje za korisnike. U ovoj emisiji još možete čuti. Sve veći broj građana BiH traži psihološku podršku ili pomoć. Irma Džambo, psihološkinja iz Centra za mentalno zdravlje u kantonu Sarajevo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost, ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Od 205 imenovanih funkcionera u mandatu nove vlade Crne Gore, samo 7 pripada manjinskim nacionalnim zajednicama. Ponovo aktualizovan problem seksualnog nasilja u Srbiji nakon optužbe glumice Danijele Steinfeld da ju je silovao glumac i opozicioni političar Branislav Lečić, što je on negirao. Srbija najavila osnivanje prvog instituta za istraživanja primjene veštačke inteligencije. Do sada se najviše razvija u industriji i poljoprivredi, kaže profesor elektrotehničkog fakulteta Boško Nikolić.
Sa inteligentnom obradom podataka gdje možete da predvidite različite procjene od toga kakav će biti prinos do toga kako da dobijete veći prinos. Koristi se u industriji, u robotici, da se automatizuju procesi koji su fizički zahtjevni i ponavljaju se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o pandemiji koronavirusa na Balkanu. Krizni štab vlade Srbije za suzbijanje korone donio odluku da neće biti ublažene aktualne mere, procenivši da epidemiološka situacija to trenutno ne dozvoljava, što znači da i dalje važi zabrana rada tržnih centara i ugostiteljskih objekata. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je posle sednice da je definisan ulaz za građana u Srbiju.
Svi oni koji budu potpuno vakcinisani, odnosno sa potvrdom o vakcinaciji, građani Srbije, i to sa potvrdom od vakcinacije iz Republike Srbije, bit će im omogućeno da uđu u Republiku Srbiju bez PCR testa i bez izolacije, odnosno ukoliko nemaju PCR izolacija kao što je do sada bila. Ista je situacija i sa ljudima koji nisu državljani Republike Srbije, odnosno sa strancima, oni će moći bez PCR testa i bez karantina da uđu u Republiku Srbiju, naravno, ukoliko su potpuno vakcinisani vakcinama iz Republike Srbije. Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze Pfizerove vakcine, dve doze Sputnik V vakcine i dve doze Sinopharm vakcine. S obzirom da AstraZeneca ima samo u ovom trenutku jednu dozu, podrazumeva se da i jedna doza AstraZeneca u ovom trenutku je u ravni korelaciji sa ove tri vakcine.
Sekretar za zdravstvo Vojvodine Zoran Gojković. A Hrvatska beleži gotovo 1900 novozaraženih, dvostruko više nego dan ranije. Ugostitelji koji krše epidemiološke mere izgubit će državnu potporu, a vlasti se nadaju da će pojačane isporuke Pfizerove vakcine nadoknaditi zaostajanje Hrvatske u cijepljenju prema drugim zemljama Evropske unije. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska je sa svega 10% ispunila plan da do kraja ožujka bude cijepljena petina stanovništva, odnosno oko 800 tisuća ljudi. priznao je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. U Hrvatskoj je do sada sa jednom dozom cjepiva cijepljeno 219.716 osoba, a sa dvije doze 80.056.
To bi bilo negdje oko 800.000, nažalost tu količinu sa prvom dozom nismo dosegli. To je uglavnom zbog toga što nismo dobili isporučene one količine cjepiva koje smo očekivali, a ta razočaranja u količine koje su isporučene se uglavnom odnose na AstraZenecino cjepivo, čija su isporuke, kao što znate, značajno smanjene jer smo u prvom kvartalu trebali dobiti više od 1.000.000 doza.
Kako bi razbili nepovjerenje prema AstraZenecinom cjepivu, u srijedu ujutro su se javno cijepili premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar zdravstva Vili Beroš. Beroš je na konferenciji za novinare neizravno priznao kako je nepovjerenje u to cjepivo rezultat kampanje o navodno štetnim posljedicama cijepljenja starijih ljudi AstraZenecinim cjepivom, a koja je rezultat sukoba Njemačke i Velike Britanije u kojoj je stvoreno AstraZenecino cjepivo.
To je jedan fenomen koji je očekivan nakon svega što se dešavalo u sklopu geopolitičkih igara oko ovog cjepiva. Upravo zato smo jutros vlastitim primjerom htjeli poslati snažnu poruku povjerenja i prema znanosti, i prema struci, i prema AstraZenecinom cjepivu.
Premijer Andrej Plenković najavio da će se i u travnju nastaviti potpora poslodavcima kojima je zbog korone i epidemioloških mjera smanjeno ili onemogućeno poslovanje po 535 eura mjesečno za svakog zaposlenog.
Vlada je sa mjerom u koju smo uložili do sada preko 10 milijardi kuna očuvala zaposlenost.
Međutim, kako je broj novo zaraženih u srijedu 24. ožujka gotovo dvostruko veći nego dan ranije i kako se trend porasta broja oboljelih ne smiruje, bez tih potpora ostaće svi u prvom redu ugostitelji koji će kršiti epidemiološke mjere, od prodavanja zastakljenih grijanih prostora po terase nadalje.
Uopće nas ne zanima je li izdano usmeno upozorenje koje je također vrsta sankcije ili je prekršajni nalog ili je nekakva druga pravna radnja. Dakle, ono što je u ovom kontekstu bitno je da je registrirano kršenje epidemioloških mjera.
Vlada pokušava u dogovoru sa drugim državama članicama Europske unije nadoknaditi činjenicu da će AstraZeneca isporučiti Uniji svega trećinu onoga što je obećano u prvih 6 mjeseci, izvijestio na posebnoj konferenciji za novinare Andrej Plenković.
Razgovaramo da se pokuša nadomjestiti taj iznos doza koji bi inače bio Hrvatskoj dostavljen od strane AstraZeneca u prva dva kvartala od strane Pfizera. Ukoliko se to uspije u adekvatnim količinama, onda ćemo to kompenzirati i biti iznivelirani sa većinom članica Unije prije ljeta. To je cilj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pandemija koronavirusa traje već godinu dana, pa sve veći broj građana Bosne i Hercegovine traži psihološku podršku ili pomoć. U centrima za mentalno zdravlje u porastu je broj pacijenata koji imaju psiholoških problema, a većinom su prouzrokovani pandemijom koronavirusa. Strah od oboljevanja te egzistencijalni problemi su najčešći simptomi, zbog kojih građani zovu, kažu, psiholozi. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Nedavna upala sinusa kod 35-godišnje Sarajke prouzrokovala i panični napad. Kako je ispričala za Radio Slobodna Evropa, isprepadana nazvala je COVID ambulantu i opisala svoje simptome. Doktorica joj je rekla da to nisu simptomi koronavirusa i da nema potrebe da se testira.
Međutim, ni to nije uvlažio, taj neki moj strah, taj moj neki osjećaj preneraženosti. Mislim, ja uveć rekla suprugu, pa Bože, zaista možda ja imam tu koronu. Za mene korona pojela ta moja pluća, toliki je strah, toliko je beznadje, tolika je osjećaj nemoći nad samim sobom u tom momentu da čovjek reaguje na adekvatan način.
Ona je jedna od brojnih građana koji su potražili psihološku pomoć. U 8 centara za mentalno zdravlje koji djeluju u okviru javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, posljednjih 12 mjeseci bilježi se porast broja osoba kojima je potrebna psihološka podrška i pomoć. Voditeljica centara za mentalno zdravlje, psihologinja Irma Džambo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost. Ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Tendenciju povećanog broja ljudi koji traže psihološku pomoć bilježe i u Domu zdravlja Mostar na jugu Bosne i Hercegovine. Većina simptoma sa kojima se ljudi javljaju podvodi se pod anksiozno-depresivne poremećaje, kaže psiholog u Domu zdravlja Mostar Marko Robić.
krug simptoma kao što su recimo poremećaj sna, poremećaj prehrane, gubitak volje i interesa za svakodnevne aktivnosti koje su prethodno imali, smanjena koncentracija, pažnja, to su onda neki tjelesni simptomi, osjećaj manjka zraka, odnosno osjećaj gušenja ili stezanja u grlu, lupanje ili ubrzan rad srca, iznenadno preznojavanje.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež, koja inače radi u Centru za mentalno zdravlje u Visokom, gradu udaljenom nešto više od 30 km od Sarajeva, kaže kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje ljudi i to na dva načina.
Ta potreba za psihološkom podrškom i pomoći povećala i s jedne strane je to, a s druge strane zapravo ljudi više nemaju toliki stid od traženja pomoći što smo do sada negdje imali kao poruku.
Na početku pandemije građani u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, uglavnom su se javljali psiholozima zbog straha od nepoznatog virusa, kaže Irena Đumić-Jurić-Marijanović, psiholog i psihoterapeut. No danas je, kako kaže ona, situacija drugačija.
Ljudi su poslije godinu dana prije svega iscrpljeni. Ljudi se sada nose s tim da su ili izgubili nekog bliskog ili člana porodice ili prijatelja, ili su u strahu ili su izgubili posao, znači problemi su egzistencijalne prirode.
Kako bi sačuvali mentalno zdravlje tokom pandemije koronavirusa, građani moraju svakodnevno raditi na jačanju vlastitih kapaciteta. Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež savjetuje građanima kako je najbitnije da se fokusiraju na sadašnjost.
Znači, fokusirajte se na ono ovdje i sada, gdje sam, šta sam, šta radim, s kim se mogu čuti, slike gledajte iz lijepog perioda i nadajte se da će nam biti bolje.
Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta je proglasila pandemiju koronavirusa. Ozbiljnost situacije shvatile su mnoge organizacije javne i civilne te privatne i ponudile su besplatnu psihološku pomoć kroz stručne savjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o ostalim zbivanjima u Srbiji se u sredu nizom manifestacija polaganje cveća i venaca i odavanje pošte nastradalima obeležava 22. godišnjica početka vazdušnih napada NATO snaga na teritoriju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Akcija NATO usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu vođenih u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. godine. Vazdušni napad je okončan su potpisivanje Kumanovskog sporazuma 9. juna 1999. posle koga je usledilo povlačenje vojske i policije sa Kosova, na čijoj teritoriji uspostavljena civilna misija Ujedinjenih nacija UNMIK. Po podacima UNHCR-a, Kosovo je dolaska mirovnih snaga napustilo 230.000 Srba i Roma, a vratilo se 800.000 izbeglih Albanaca. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine, a u toku su višegodišnji pregovori Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa kojima posreduje Evropska unija i koji bi trebalo da rezultiraju obavezujućim sporazumom. U narednim minutima politička scena Bosne i Hercegovine, tačnije Sarajeva, konstitutivna sednica gradskog veća na kojoj je trebalo da bude izabran novi gradonačelnik je prekinuta jer nije bilo kvoruma. Jedini kandidat za gradonačelnika Sarajeva je Bogić Bogićević na predlog Socijaldemokratske partije, javlja Dragana Erjavec.
Sjednica gradskog vijeća Sarajeva prekinuta je nakon što je obavljeno glasanje za izbor predsjedavajućeg. Komisija za izbor je prebrojala listiće i kandidat Jasmina Demović je imao 10 glasova, a drugi kandidat Srđan Srdić 5 glasova, dok je ostali broj listića proglašen nevažećim. Još uvijek aktualni predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva Igor Gavrić kazao je nakon prekinute sjednice da je ovdje reč o političkom lobiranju od oba bloka. Činjenica je, istakao je, da ni jedan od dva kandidata za predsjedavajućeg nije imao većinu.
Nažalost, nakon tajnog glasanja komisija je konstatirala da nijedan od kandidata nema dovoljnu većinu. Poslije toga smo održali međustranački sastanak gdje smo uradili uvid u te nevažeće listiće. Intenca se vidjela ko je za koga glasao, međutim ono što je istina ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu. Ono što sam se i pribojavao i što sam im rekao na međustranačkom sastanku, nemojte da pravimo cirkus jednima i drugima, nažalost cirkus je napravljen.
Na pitanje zbog čega su listići proglašeni nevažećim, Gavrić je rekao kako je na listićima za Srdića primjećeno duplo zaokruživanje, a na listićima za Demovića križići.
Meni je žao što je do ovoga došlo, evidentno i kroz one pregovore koji su se vodili i kako su se vodili, od onih sigurnih 19 ruku, ja sam i sinoć i preksinoć jedne i druge upozoravao da će rezultat nažalost biti neriješen, da tih čarobnih 15 ruku nema.
Toni Vukadin iz Narode i pravde nakon sjednice istakao da su vijećnici iskoristili statutarno pravo prema kojem sjednica može biti prekinuta ukoliko nema dovoljnog broja vijećnika iz ovih opština. U ovom slučaju nije ih bilo iz opštine Stari Grad.
Čini mi se da je ovo pokušaj da se od pojedinaca da se onemogući izbor Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva i čini mi se da on ide od aktuelnog gradonačelnika.
Vijećnici četvorke nadaju se da će sjednica gradskog vijeća biti nastavljena najkasnije u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Crne Gore. Istraživanje nevladine organizacije Građanska alijansa je pokazalo da od 205 imenovanih funkcionera u mandatu nove vlade, samo 7 pripada manjinskim nacionalnim zajednicama i to na nižim radnim mestima, odnosno nema ih u redovima državnih sekretara, direktora, direktorata ili pomoćnika ministara. Kako to utiče na demokratiju, multiverski sklad i da li je moguće da unutar 25% stanovništva Crne Gore, koliko čine manjine, nema stručnjaka i eksperata. Iz Podgorice Srđan Janković.
Podatke iz istraživanja o broju funkcionera u institucijama vlade Crne Gore koji pripadaju manjinskim narodima, izvršni direktor Građanske alijanse Boris Raonić ocjenjuje dramatičnim s obzirom da od 205 funkcionera samo 7 pripada manjinskim narodima. Raonić kaže da ta situacija mora sve da zabrine.
To je dramatičan podatak. To je podatak koji mora da zabrine i to je podatak koji mora da osvijesti vladu, imajući u vidu da je on čak gori ukoliko imamo u vidu to da na mjestima državnih sekretara i direktora direktorata, odnosno pomoćnika ministara, nema niti jedan do sada imenovan pripadnik manjinskih naroda.
U Crnoj Gori oko 25% stanovništva predstavljaju građani manjinskih nacionalnih zajednica Bošnjaka, Albanaca, Hrvata i Roma. U prethodnim vladama partije nacionalnih manjina su bile integralni dio vladajuće koalicije koju je predvodila Demokratska partija socijalista. Na posljednjim izborima je došlo do promjene vlasti pa su parlamentarnu većinu formirale 3 koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura. Time je prekinuta tradicija da vladajuću koaliciju čine i manjinske nacionalne stranke. Gotovo zanemarljiv broj pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama za Boženu Jelušić, poslanicu Građanskog pokreta URA, konstituenta vladajuće koalicije, predstavlja svojevrsnu dijagnozu da u društvu nema i da nije postojalo odgovarajuće društvene kohezije. Prema njenim riječima, aktuelna vlada je trebalo da nastoji da poveća kapacitet zajednice i da integriše sve svoje pripadnike. Kao dio problema Jelušić vidi i u činjenici da je prethodna vlast DPS-a dodjeljivala partijama nacionalnih manjina mnogo više pozicija u vladi nego što je zastupljenost manjina u društvu.
U tom smislu se nije radilo zaista na integraciji i punoj afirmaciji manjinskih naroda, nego upravo za interese pojedinaca koji su to na svoj način kapitalizovali. E, ta činjenica, ta geneza problema ne opravdava sadašnju vladu. Da je trebalo da radi i da djeluje potpuno drugačije. Da brine o tome da će se na ovaj način povećati distanca među zajednicama, što rezultira ozbiljnom društvenom patologijom.
Predstavnik albanske liste, poslanik Gencin Imanbegu, kaže da ni tih nekoliko predstavnika manjina u institucijama nisu predstavnici ni nacionalnih manjina ni stranaka koje reprezentuju nacionalne manjine, već su oni izabrani na osnovu partijskih preferencija.
I to će samo i dalje produbiti jaz koja je ova vlada uradila prema nacionalnim manjinama, posebno u dijelu da jedan veliki dio vladajuće strukture su godinama imali veoma negativan stav prema partijama nacionalnih manjina, a samim tim i prema nacionalnim manjinama su negativni.
Kaže Imanbegu podsjećajući da je albanska lista prihvatila dijalog sa novom vladom o potencijalnom učešću u vlasti.
mi nikad nismo dobili nikakav odgovor na naše zahtjeve, a ono najbitnije što nikad nismo dobili je odgovor kakvu će politiku da provodi ova vlada.
Podsjećajući da je aktuelni premijer Zdravko Krivokapić poručivao da će jedino mjerilo za rad i zaposlenje u javnoj upravi biti stručnost, portparol Bošnjačke stranke Adel Omeragić kaže da je svima jasno da se među ministrima nije našao ni jedan koji dolazi iz redova nacionalnih manjina.
Mi zaista ističemo zabrinutost postupanjem institucija, jer na sceni imamo jedan oblik čišćenja iz javne uprave ljudi koji dolaze iz redova manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o seksualnom nasilju kao i razvoju veštačke inteligencije u Srbiji. Nakon što je glumica iz Srbije Danijela Štajnfeld optužila za silovanje svog kolega glumca i opozicionog političara Branislava Lečića, a on njene optužbe negirao, u javnosti je ponovo aktualizovan problem seksualnog nasilja. Koliko je ono rasprostranjeno i šta se desi kada se slučaj prijavi policiji i tužilaštvo? Sa kakvim se sistemskim problemima suočavaju žrtve seksualnog nasilja u Srbiji? Čućemo u prilogu Nevene Bogdanović.
Glumice iz Srbije koje su policiji i tužilaštvu prijavile seksualno nasilje i njihove ispovesti u medijima pokrenule su i lanac anonimnih ispovesti žena na društvenim mrežama. One su opisivale slučajeve silovanja i traume kroz koje su prošle. Mnoge nisu prijavile policiji šta im se dogodilo. Kako institucije tretiraju žrtve seksualnog nasilja, objašnjava direktorka nevladinog autonomnog ženskog centra Tanja Ignjatović.
Sudska praksa, kada su u pitanju slučajevi seksualnog nasilja, zloupotrebe i uključujući i silovanje, pokazuje pre svega da ti postupci traju dugo, da su obično manje efikasni nego što bismo očekivali i da kazne nisu uvek zadovoljavajuće s pozicije žrtvine potrebe za istinom i pravdom.
Prema njenim rečima, prva prepreka za žrtvu javlja se već kada odluči da prijavi slučaj policiji. Policajci, ističe Ignjatović, moraju da znaju kako da uzmu iskaz od žrtve, a da ne ugroze njeno poverenje.
Dobar prijem samo znači da vi vodite računa da taj postupak bude dovoljno osjetljiv i dovoljno uviđavan u odnosu na njeno traumatsko iskustvo i da koristite dobre reči, a to podrazumeva da vi prikupite što je veći broj informacija.
Ukoliko žrtva prijavljuje silovanje odmah nakon što se to dogodilo, dokazivanje je lakše, jer je moguće pribaviti lekarski nalaz. U suprotnom, velika prepreka je dokazivanje, smatra pravnica Jukoma Milena Vasić.
Glavni problem je što je silovanje kod nas u pravu i u praksi delo koje podrazumeva prinudu ili pretnju. I sada, kada biste vi dokazali da je postojala prinuda prilikom nekog seksualnog delikta, vi to ne možete dokažete bez adekvatne medicinske dokumentacije. Kod seksualnih delikata je vrlo česta situacija da je njena reč protiv njegove.
Naše sagovornice ukazuju i na to da postoji disproporcija u broju krivičnih prijava za silovanje i konačnih presuda. Žrtve često u tom procesu odlučuju da odustanu od krivičnog gonjenja ili tužilaštvo ne sakupi dovoljno dokaza da se podigne optužnica. A koje su prepreke onda kada sudski postupak počne, objašnjava Milena Vasić.
Problem je taj što žrtva mora nekoliko puta bude saslušana u toku postupka, jer su one nekako tu u poziciji da je sav teret dokazivanja na njima. One moraju da dokažu da su bile izložene nasilju, a pritom su sve vrijeme suočene sa izuzetno neprijatnim pitanjima i sa tim da moraju da se pravdaju.
Kazne za silovanje i druge oblike seksualnog nasilja propisane su u Krivičnom zakoniku Srbije. Za silovanje je predviđena zatvorska kazna od 2 do 12 godina zatvora. Ukoliko je reč o, citiramo, prinudi na obljubu upotrebom sile ili pretnjom da će se napasti život ili telo, žrtve ili njoj bliskog lica. Zakon propisuje i strože kazne ukoliko je silovanje dovelo do teških posljedica. Za druga krivična dela seksualnog nasilja nad punoletnim osobama, kao što su obljuba zloupotrebom položaja, nedozvoljene polne radnje ili polno uznemiravanje, propisane su manje kazne. Pravnica Jukoma Milena Vasić smatra da je kaznena politika u Srbiji blaga, pogotovo jer je najveći broj povratnika među seksualnim nasilnicima. Drugi vid problema je da zatvorski sistem ne radi dovoljno na rehabilitaciji osuđenika.
Vi nemate uopšte neki program koji bi omogućio da se oni spreče da kada izađu iz zatvora ponove to krivično delo. Tako da ta kazna u njihovom slučaju nije toliko bitna dužina kazne koliko je bitna činjenica da se sa njima ništa ne radi i da se oni kada odu na slobodu u najvećem broju slučajeva ponove to krivično delo.
Strategija podrške žrtvama u Srbiji podrazumeva da one, ukoliko žele, od državnih organa dobiju informaciju da je njihov nasilnik izašao na slobodu. Međutim, organizacije za zaštitu prava žena napominju da se u sistem mora uključiti i besplatna psihološka podrška kako bi se žrtve osnažile i kako bi im se pomoglo da prevaziđu traumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
O razvoju veštačke inteligencije u Srbiji. Ona je najavila osnivanje prvog instituta koji će se baviti istraživanjima njene primjene u različitim oblastima. Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predviđeno je da institut primarno bude finansiran iz budžeta, ali i dodatno podržan od strane privrede i međunarodnih organizacija. O uslovima za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji više pojedinosti Iva Martinović.
Profesor elektrotehničkog fakulteta Boško Nikolić za naš program navodi da je institut u Novom Sadu tek jedan kamen u izgradnji veštačke inteligencije. U Srbiji se, kako kaže, trenutno najviše razvija u oblasti industrije i poljoprivrede.
Sa inteligentnom obradom podataka gde možete da predvidite različite procene od toga kakav će biti prinos do toga kako da dobijete veći prinos. Koristi se u industriji, u robotici, da se automatizuju procesi koji su fizički zahtevni i ponavljaju se. To mašina može da sa većom preciznošću da uradi i da dobije bolje rezultate.
Veštačka inteligencija ima potencijal da odgovori na brojne društvene potrebe, kažu za naš program u Fondu za nauku. Ovaj fond osnovala je 2018. vlada Srbije, a godinu dana kasnije usvojena je i strategija razvoja veštačke inteligencije koja predviđa njenu primjenu u obrazovanju, ekonomiji, uslugama u javnom sektoru i drugim oblastima.
U tim ulaganjima mi smo bili dosta slabiji u odnosu na zemlje, jer su to ulaganja kojima mi ne možemo da učestvujemo. Ova strategija je nešto što je dobar znak. Sada vidjet ćemo šta će biti od same primjene.
Oblast veštačke inteligencije razvija se kroz 12 projekata koje sa ukupno 2,4 miliona evra finansira Fond za nauku.
Odabrano je 6 primijenjenih istraživanja koje će dati konkretni doprinos razvoju poljoprivrede, informacionih tehnologija, energetike, moderne industrije, zaštite životne sredine i 6 osnovnih koje treba da doprinesu razvoju nauke.
Konkretno, kako navode iz fonda, naučnici u Srbiji razvijaju alate za uštedu električne energije, daju preporuke za smanjenje zagađenja vazduha, razvijaju digitalnog asistenta za programere i drugo.
Za nas kao istraživači je bitno da imamo neku infrastrukturu gde možemo da nešto proveravamo i podatke, jer vi algoritme morate, oni zahtevaju dosta podataka da bi se trenirali i kasnije izvršila njihove evaluacije. Postojali su različiti državni pozivi, međunarodni pozivi gde isto učestvujemo ide. Onda dobijamo na taj način odgovarajuću opremu i eto, uvek može bolje, ali trudimo se.
Srbija u ovoj oblasti sarađuje sa Kinom u okviru globalne inicijative Pojas i put. Na posljednjem samitu 9. februara dogovorene su uz ostalo zajedničke aktivnosti u razvoju pametnih gradova. Cilj ovog projekta je da se na pametan način odgovori na potrebe građana na planu svakodnevnog života. Pametni gradovi međutim uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti koji predviđa nadzor građana uz kamere za prepoznavanje lica. Iako je 2018. usvojen zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usklađen sa opštom uredbom Evropske unije, njegova primjena, kako se navodi i u državnoj strategiji, nosi izazove poput širokog i različitog tumačenja interesa za obradu podataka o ličnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.